Så nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af eftermiddagen, der kan vi forvente at se lidt sol de fleste steder. Men der er også stadig mulighed for regn og tordenbyer, og det er især over den sydlige del af Jylland, at det vil udspille sig mellem 10 og 15 grader. Og ved kysterne bliver det lidt køligere. I aften og i nat bliver det vådt og regnfuldt flere steder, og der er fortsat mulighed for torden. 3-7 grader, når aftenen falder på. Og nu er Anders Kjærulf klar med programmet Aflyttet. Han får besøg af forfatteren Peter Bogason, der har oplevet den kolde krig på nærmeste hold og skrevet en bog om det. Og det skal de to blandt andet tale om i dagens program af Aflyttet, som kommer her med Anders Kjærulf og er hos dig indtil klokken er 15, hvor der er friske nyheder på Radio 24/7. God fornøjelse.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført en hel del skæg og blå briller, men slet ikke nær så meget, som der faktisk er kommet ud af aviser, radio og tv i de seneste uger. Her har man kunne høre om hemmelige østagenter, som nogen kender navnene på, men som de ikke vil ud med, og om store arkiver i USA, som statsminister og justitsminister ikke vil have åbnet, men som oppositioner og historikere til gengæld meget gerne vil have fat i. Her i studiet har vi fået besøg af forfatter Peter Bogason, tidligere artillerisergeant i Søværnet og pensioneret professor i forvaltning på Roskilde Universitet. Nu arbejder du blandt andet som konsulent. Da du hørte om den her koldkrigshistoriker Thomas Wiener Friis, da han begyndte at fortælle om en tidligere dansk spion, som han kendte navnet på og som skulle have gjort landet skade, hvad tænkte du så på?
Så tænkte jeg, at nu er vi tilbage i 1990'erne og starten af 2000'erne, fordi der var det jo, at man på forskellige måder forsøgte at få fat på dem, der havde været i illegitim kontakt med dem på den anden side af jerntæppet.
Så det var simpelthen en flashback for dig?
Ja, det var det. Alt sammen er jo set før.
Du har lige skrevet en bog, der hedder Koldkrigerens Hemmelighed. Den har jo faktisk også sådan en dansk spion med. Det er jo et morsomt sammenfald, kan man sige.
Ja, det er det. Jeg blev meget overrasket og tænkte, det var helt fint. Det falder rigtig sammen med bogen, som udkom for en uge siden, at så er der en historie, som sådan set falder meget fint sammen med det, man hører her.
Vi vender tilbage til dig her om ikke så længe. Vi skal lige først sige, fordi at Koldkrigens Hemmelighed, den kommer vi tilbage til, som sagt, her i programmet, der hedder Aflyttet, hvor vi ser med vildt opspærrede øjne på det, vi kunne kalde for den kolde krig 2.0, på alt det, der foregår i verden og herhjemme i det store overvågningssamfund, hvor vi holder godt øje med hinanden, og hvor millioner af diskrete maskiner og tusindvis af helt almindelige embedsmænd og uniformerede funktionærer i efterretningstjenester og militære verdener over det hele holder øje med alting. Dagens Aflytte sender mig også grundigt på en meget aktuel person, WikiLeaks Julian Assange, der nu har tilbragt 500 dage fodlænke i England. Og lige om lidt så kan han forventes udleveret til Sverige, hvor cyberkrigskorrespondent Nix har sendt os en rapport fra de digitale skyttegrave, denne gang ikke direkte over telefon, men som lydfil via mail, da han har travlt med at sidde og se sammen Julian Assange nye tv-show på den russisk betalte net-tv-station RT. Og så skal vi en tur i vandet og tale om delfiner i trøjen hos den amerikanske hær. Velkommen til Aflytte. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du lytter til Radio 24/7. Programmet her kaldes Aflytte. Her i studiet der har vi besøg af forfatter og tidligere professor Peter Bogason. Du har skrevet bogen Koldkrigerens Hemmelighed. Kan du fortælle os lidt om, hvad handler den her bog egentlig om?
Den handler om spioner i Danmark. Danske spioner over en 40-årig periode. Fordi spionen, som optræder i bogen, bliver ikke afsløret før efter en meget lang periode. Og bogen handler om søværnet. Bogen handler om internationale forhandlinger om fred i Europa, hvor denne spion optræder på forskellige måder. Bogen har, kan man sige, to hovedpersoner. En af dem er spionen. Hvem det er, det afsløres til sidst. Man kan måske få sin anelse om, hvem det er, men det er ikke spørgsmålet om bare at skulle holde dette hemmeligt, hvem der er spionen. Det er jo hele miljøet omkring spionen og de sammenhænge, som han optræder i igennem historien, som har for mig været det afgørende. At vise, hvordan har livet været for de mennesker, som var involveret i den kolde krig, og det er det, bogen har som hovedtema.
Den her spion, altså, hvordan, hvis man nu mødte ham, hvordan vil du så beskrive ham?
Som en ganske almindelig dansker, der går ned ad gaden. Der er ingen forskel på spionen og alle andre danskere. Der er kun forskel på den måde, som vedkommende agerer på, og altså i den forstand er forræder over for det danske militære system og danskerne som helhed.
Du har selv været sådan en rigtig vaskeægte kold kriger i din tid i søværnet. Hvad var det, du foretog dig der?
Jeg var i søværnet i små 4 år, hvor den længste periode, jeg var på noget skib, det var på en torpedobåd, torpedobåden Gripen, sidste 60'erne, hvor jeg var dæksergent, artillerisergent, alt muligt mand, regnskabsfører. Vi var 2 sergeanter, en på dæk og en i maskinen, og der var så 3 officerer og en maskinmester, og så var der 16-17 mand til at betjene de forskellige ting. Og min rolle, det var så at sørge for, at dækket var i orden, kanonerne kunne skyde og så videre. Min kollegas rolle, det var at sørge for, at maskinerne var i orden. Så vi var tæt på, hvorledes denne maskine skulle fungere, hvis det, som vi siger, hvis ballonen skulle gå op.
Ja, hvad ballonen skulle gå op, hvad betød det?
Det betød, at så kom de østfra, eller vi skulle så gå østpå mod dem, og det var jo en situation, vi var i daglig. Vi var hele tiden, om man så må sige, på vagt over for, hvad der kunne finde på at ske. Radarantennerne kørte jo, og vi holder øje med skibene. Flyene holder øje med flyene deroppe, og også skibe i øvrigt. Og der var en tæt overvågning af, hvad Østblokken foretog sig for at komme igennem de danske stræder. For det var jo det, Danmark var. Nøglen til Østersøen, og dermed en livsvigtig forbindelse for Østblokken ud af Østersøen.
Så det man skulle gøre der, som altså, så Danmarks rolle i det her, det var i virkeligheden at holde øje med, hvad russerne de gik og lavede i forhold til de her stræder?
Ja, det var det. Og der var jo det, man kalder for et trusselsbillede, som kunne være strammere eller slappere. Og der er jo skrevet forskellige bøger om, hvordan man holdt øje med det her, og hvordan de forskellige aktører tænkte om trusselsbilledet. NATO havde jo et princip om, at en for alle og alle for en, så hvis nogen blev angrebet, så ville NATO's styrker med fuld kraft kunne imødegå dette angreb.
Men du sidder så i de her MTB og en motortorpedobåd. Hvad er det konkret, I skal foretage, hvis russerne kommer, om man så må sige?
Det kunne an på, hvad situationen ville være. Men Danmarks udgangspunkt var, at man forsvarede disse stræder med miner. Man lukkede dem af, således at der ikke kunne sejles igennem dem. Så opgaven det var dels at beskytte de skibe, der skulle lægge minerne ud, og dels at imødegå angreb hen imod et minefelt, når det var lagt ud. Den første opgave, at beskytte skibene, der skulle vi jo så være længere ude, om man så må sige, så ingen kunne nærme sig de minelægger, vi havde. Og den anden opgave, det kunne være mange forskellige karakterer, men det var jo altså spørgsmål om, hvis de kom med minestrygere, så skulle vi jo forsøge at sænke de her minestrygere, og ja, det kommer jo så an på, hvad deres indsats var over for os.
Den her, det er jo så det, man kalder den kolde krig, den fandt sted fra 1945 og frem til 1991. Under den, der var der sådan en konstant militær spænding mellem Sovjetunionen og NATO. Det var sådan en spænding, som ingen turde lade blive til krig, fordi der var bunker af atomvåben på begge sider. Til gengæld så sloges man via stedfortræder af alle mulige andre steder, og man indførte økonomiske sanktioner mod hinanden, og så brugte begge sider, de brugte formuer på at spionere og genere hinanden konstant. Jeg tror, der er rigtig mange lyttere, der ikke ved så meget om den her tid. Kan du prøve at beskrive, hvordan var det dengang?
Ja, det kommer an på, hvad man ser på. Hvis man spørger om, hvordan var det på skibene, jamen så var det jo karakteristisk for os. Vi lå på en times varsel. Efter en time skulle der mindst en torpedobåd gå ud, og typisk så skulle vi bare ud og kigge på, hvem der nu kommer igennem Øresund eller sådan noget. Men altså, vi lå på en times varsel, og det prægede jo hele systemet, at man var altid klar. Man skulle være klar hele tiden. Og det er der ingen, der kan forestille sig i dag, hvordan det er hele tiden at skulle være klar til at stikke til søs. Når man har orlov, så har man ikke rigtig orlov, fordi man skal være tæt på skibene alligevel. Man kan ikke rejse langt væk uden at få tilladelse osv. osv. Så vi var bundet hele tiden til den opgave, som vi så havde. Så det var sådan på det operative plan. Og på det politiske plan og på det øverste militære ledelsesplan, jamen der kørte jo hele tiden et spil om, hvem vil gøre hvad i hvilke sammenhænge, og hvad mener vi, at I andre vil gøre? Og så skiller man hinanden ud, om at så må sige, i en række internationale forhandlinger om fred og sikkerhed i Europa, som det hed, CSCE, det var en forhandlings organisation, der skulle sikre, at man i stedet for at skyde på hinanden, talte med hinanden for enden. Og der foregår gik lange dialoger om, hvor slemme den anden part var, for at sikre freden i Europa.
Møder du nogensinde, hvad skal man sige, russerne konkret, når du sidder i det her skib?
Ja, vi er ude og kigge på dem, og man er ude så at fotografere dem, og sender, der bliver sendt billeder tilbage så til vores højere myndigheder. Og man møder dem under manøvrer, og de møder os under deres manøvrer, hvor vi er ude og kigge på dem. Og det var jo ikke bare os i torpedobåde, det var jo alle mulige andre skibe, der var ude, og især ubådene havde en meget vigtig rolle, fremskudt rolle. De lå ofte jo meget tæt på den russiske kyst, og havde alle sensorer frem til at lytte på, hvad nu der kom af radiosignaler og øvelsessignaler fra dem.
Hvordan var forholdet mellem, skal man sige, de to parter?
Det var sådan, ja, koldt, kan man sige, fordi de ville ikke have, at vi kiggede på deres øvelser og omvendt, men man kan sige, at det var lidt med forskel. Der var nogen, der var sure end andre. Østtyskerne var sure end polakkerne, og den joke, der gik, det var, at man har sådan to skibe, der sejler parallelt med hinanden, og så står de to skibe op på hver sit skib med kiggeren for øjne og kigger på hinanden. Og så er det sådan, hvis man laver en pæn vinkehilsen sådan der, så er det da okay lige nu. Og hvis man gør sådan der med fingrene frem og tilbage på tværs, så se nu forsvind med jer. Det er selvfølgelig en joke, men det siger noget om, at det var ikke altid bare kold krig.
Så der var sådan en vis anerkendelse af hinanden, om man så må sige. I vidste godt, den anden var der.
Det vidste man jo godt.
Ja. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Her i studiet har vi besøg af tidligere koldkriger og forfatter Peter Brogason, og vi taler om hans bog, Koldkrigerens Hemmelighed. Den kolde krig, den sluttede, som sagt, i 1991, da den ene part, Sovjetunionen, simpelthen kollapsede økonomisk og systemmæssigt. Men i dag, der har vi også en slags kold krig. Vi kan jo kalde den for kold krig 2.0, hvor to parter står over for hinanden uden at bruge vold. På den ene side står regeringer, efterretningstjenester og militær, og på den anden står hackere, pirater og så WikiLeaks, der er specialiseret sig i at lække hemmeligheder. De her WikiLeaks, er det nogen, kender du dem?
Jeg har jo læst om det i pressen og fulgt det. Jeg synes, det er jo et interessant fænomen. Og jeg kan godt se, hvorfor efterretningsvæsener har det meget skidt med WikiLeaks. Fordi de ønsker jo at operere lukket. Og her bliver ting, som ingen skulle have set, det bliver pludselig luftet ud på nettet. Så det er klart, det var en chok for dem.
Det er også noget, de har reageret på, kan man sige, ganske voldsomt rundt omkring. Stifteren af WikiLeaks, Australien Julian Assange, han har faktisk en slags jubilæum i dag. Han har siddet 500 dage i fodlænke i England, mens han venter på en afgørelse fra den engelske højesteret. Og det handler om, at Sverige vil gerne tale med ham omkring en sag om det, de kalder ulovlig tvang mod to piger. Og derfor har de forlangt ham udleveret via en international arrestordre. Assange juridiske hold, de har appelleret udleveringen gennem samtlige retsinstanser, og verden den venter nu kun på den engelske højesteret, der endnu ikke har truffet den her afgørelse i sagen, selvom de sluttede behandlingen af den tilbage i februar. Rygterne de går imidlertid, at det er meget tæt på, at der falder en afgørelse. I de 500 dage, hvor Assange han har siddet i fodlænke i England, der har WikiLeaks samtidig mistet alt deres finansielle grundlag, da de store banker simpelthen nægter at lade støtter overføre penge til ham. For at få tiden til at gå og for at skaffe midler til sin sag, så har Julian Assange indgået en aftale med den russiske web-tv-station RT om en række programmer, hvor han interviewer betydningsfulde mennesker verden over. Og hvordan ser det så ud? Det har vores cyberkrigskorrespondent Nix set nærmere på.
There hasn't been anything yet on TV. It is to get the maximum political impact possible. The full source material is what helps keep journalism honest. We wanted to present something else.
Den måske vigtigste historie i Cyberland i denne uge har nok været premieren på Julian Assanges længe ventede interviewprogramserie The World Tomorrow, hvor i han snakker med toneangivende personligheder om hvordan man eventuelt måtte kunne skabe en bedre verden. Første afsnit, som havde premiere i tirsdags, interviewede han Hezbollah-generalsekretær Hassan Nasrallah via et videolink til en hemmelig lokation. Dette var lidt af et scoop, da Nasrallah ikke har givet en tv-interview siden 2006. Et meget sobert og interessant interview, hvor Assange blandt andet spørger om, hvorfor Nasrallah støttede hele det arabiske forår, men ikke det syriske oprør. De snakker om løsningsforslag, Og hvis det stod til dem, ville Nasrallah meget gerne være bindeled i en fredsforhandling i Syrien, da begge sider af landet ville kunne stole på, at han for eksempel ikke var en amerikansk agent. Og det er lige præcis løsningstankegangen, som er vigtig. At man fokuserer på at løse shit, og ikke sprede frygt og had for at fremme ligegyldige landes agenda. Geopolitik er globalt. Geoløsninger er nødvendige.
Why have you supported the Arab Spring in Tunisia, Yemen, Egypt and other countries, but not in Syria?
نحن لدينا أسباب واضحة.
Clear reasons.
أولاً,
first, in principle, we don't want to interfere in the interferes of Arab states. This has always been our policy. There have been developments in the Arab world, have been very serious and very important, to an extent that nobody, no movement, no party can just not take a position regarding them.
De kommer sågar ind på teologi, hvor Assange spørger om, hvordan en ellers fornuftig og nysgerrig mand overhovedet kan tro på en guddom. Det være sig Allah eller Gud eller Jehova. Alt kommer ned til sund fornuft og instinkt. Selvom dette er et enormt interessant interview, er det måske mest interessante ved dette interview den kritik, som fulgte i kølvandet af det, af mainstream media. Den uvidenhed og tydelighed i de store mediehuses angreb på interviewet er ekstremt sigende om den kamp, Julian Assange og Wikileaks befinder sig i. En frihedskamp mod censur. En frihedskamp for et mere gennemsigtigt og åbent samfund. En frihedskamp mod en fjende så mægtig, at de kontrollerer næsten fucking alt i hele verden. Alt undtagen internettet. Endnu. Måske. Det er en meget heftig og meget spændende tid, vi lever i, når skyklapperne er blevet revet af. Og det er det, der pisser mainstream media af. At journalistiske organisationer som Wikileaks rent faktisk har overtaget deres arbejde. At Wikileaks som de næsten eneste går ud og laver undersøgende journalistik. Man kan så, som på sidenote, fortælle, at i dag lørdag den 20. april har Julian Assange siddet i husarrest i 500 dage, uden at være beskyldt for nogen kriminel handling. Hvis det ikke er tankevækkende, ja, så er der nogen, der ikke tænker. Og hvis vi skal blive i Wikileaks-universet, så blev den australske menneskerettighedsadvokat og Wikileaks-supporter Jennifer Robinson tilbageholdt i en engelsk lufthavn. Hun var på vej hjem til Australien for at deltage i en stor officiel konference, som selv den australske statsadvokat Nicola Roxon også skulle deltage i. Hun blev fortalt, at hun var på en liste over tilbageholdte personer, inhibited person, og hun skulle kontakte at de skulle kontakte den australske højkommission, før hun kunne tillades ombord på flyet. Som en vagtmand sagde til hende, du må have lavet noget kontroversielt, siden vi skal ringe til ambassaden. Det paradoxale er så, at ingen australsk myndighed bruger udtrykket inhibited person. Og det er meget usædvanligt, at en australsk statsborger er på den såkaldte movement alert list. Den australske immigrationsmyndighed har ingen oplysninger om, at Jennifer Robinson skulle være på nogen liste. Det skal man spørge den engelske grænsemyndighed om, siger de. Så man kan jo kun formode, at ordren måske kommer fra et andet lands regering.
Citizens of the United States. We are anonymous. Phase 1 of Operation Defense is running smoothly. We've managed to disable most of our targets. Our targets include any corporation involved in the support of the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, and those who were responsible in creating it.
Som den sidste nyhed fra de virtuelle skyttegrave, vil jeg slutte på en god note. Man skal altid slutte alting med noget god karma. Så, aktivistkollektivet Anonymous er kommet på Time Magazines eftertragtede liste over verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker. Tak for det, Anonymous.
Excellent.
Tak til jer. Facebook. Tak for alt. Og have en god dag.
We will defend our home. Operation Defense engaged. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Supporters of CISPA, you should have expected us.
Her til sidst, der hørte vi lyden af hackergruppen Anonymous. Det var deres seneste trussel rettet mod firmaer og institutioner, der støtter den såkaldte Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, der hedder CISPA. Anonymous, de lover blandt andet her, at de vil hacke Intel, IBM og Facebook, firmaer, der altså støtter den her kontroversielle lov. Og det var vores cyberkrigskorrespondent Nix, der havde stukket hovedet ned i de digitale skyttegrav og sendt os den her rapport, eller måske skal vi rettere kalde det for en kommentar, som en MP3-fil her redaktionen. Vi vender tilbage til med mere omkring Julian Assange senere i programmet. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og her i studiet der har vi stadigvæk besøg af Peter Bogason, der er aktuel med sin bog Koldkrigerens Hemmelighed, som er frisk ude for en uges tid siden. Det er rigtigt. Peter Bogason, den her verden, som vores cyberkrigskorrespondent lige har omtalt, er det noget, der siger det dig noget som helst?
Ja, det siger mig ikke så meget i forhold til min tid som koldkriger, om så må sige. Andet end, at dengang, der kiggede man på hinanden, man spionerede, og der foregik jo masser af ting i æteren, om så må sige. Men ellers så er det jo en form for krig, kan du sige, der laves i cyberspace. Og hvad er det så? Det er jo svært at gennemskue, det er svært at forstå også. Vores kolde krig var nem i den forstand, at vi sejlede rundt. Der var flyvemaskiner i luften, der var nogen på jorden, hæren, der skulle gøre... Det var sådan klare roller. Man kunne så diskutere, om de kunne udføres under en atomkrig, for eksempel. Men bortset fra det, så var det jo altså meget klart, hvad det var, der foregik, og vi vidste, hvad vores roller var. I det her cyberspace, der synes jeg, at det er meget svært at finde ud af, hvem er hvem og hvorfor.
Din bog, Koldkrigerens Hemmelighed, den handler om tiden før murens fald og før Sovjetunionen, som sådan kollapser og bliver til det Rusland, vi kender i dag. Det var dengang NATO og netop Sovjetunionen, de stod rigtig stejl over for hinanden, og det var en tid med, i hvert fald for nogen tid, kom med frygt og spionage, og ikke mindst den her terrorbalance. Hvordan oplevede du den?
Terrorbalancen, tror jeg, på en måde var mere frygtet i starten af 60'erne end sidste 60'erne, hvor jeg var mere aktiv. Altså atomvåbenøvelser og sådan noget, lavede man jo i skoler. Sådan det har jeg aldrig oplevet sidenhen, at man gjorde. Men faren var der. Vi oplevede det i vores daglige manøvre. Vi var klædt på forskellige måder. Men det var ligegyldigt sådan set, om vi var foran atomkrig eller andet. Det var det samme udstyr, vi havde på kroppen. En torpedobåd er et lille skib på et par 30 meter, der farer stadig gennem vandet med op til 80 km i timen. Hen imod en fjende, affyrer sine torpedoer, vender om og styrer torpedoerne og forsvinder igen. Under sådan en manøvre, der er man fokuseret på, hvad der skal gøres og så videre, og alle er jo veltrænet i rollen, så ingen spekulerer så meget over, om der kommer det store bang, eller hvad der nu sker. Og det udstyr, vi havde, det var bare en slags oljetøj og en stålhjelm, og så var der sådan set ikke så meget andet, så vi var totalt ubeskyttede. Men det var ikke noget, som man spekulerede over.
Men der ved jeg så, at du fik sådan lidt en overraskelse senere hen, da du fandt ud af, hvad det var, russerne egentlig havde, eller Sovjetunionen havde tiltænkt Danmark, hvis de skulle have rykket ind. Hvad var det, de ville have gjort?
Ja, det ved man ikke helt sikkert, fordi man har ikke indsigt i de russiske dokumenter. Men der foreligger nogle polske angrebsscenarier, kan man kalde det. Så jeg ved ikke, om det er nogen konkret plan, men nogle scenarier, hvor de havde et omfattende brug af atomvåben. De startede med at smide en atombombe over Roskilde og Esbjerg, og det skulle få danskerne til at melde sig ud af krigen, om man så må sige. Og hvis det ikke hjalp, jamen så havde de simpelthen en oprulning af atomvåben op igennem Danmark. De brugte taktiske atomvåben fuldstændig uden hensyntagen også til egne styrker, så Danmark ville på nærmeste være en ødemark, når de var færdige med det. Det overraskede, tror jeg, alle.
At det var simpelthen, at man regnede ikke med, at det var så voldsomt, om man så må sige.
Nej, fordi den der manglende hensyntagen til, at efter krigen skal der også være noget, den var overraskende.
Så de har simpelthen bare tænkt sig at lægge landet øde, om man så må sige. Ja. Så var der var ikke noget tilbage.
Det var ligegyldigt. Det var det militære mål, som de stræbte efter, og det ville de så forfølge ryggesløst.
Altså, dine to hovedpersoner i den her bog, Koldkrigens Hemmelighed, Anders Hansen og Thomas Sørensen, de er begge to helt almindelige danskere, der står midt i en tidlig forandring. De står også midt i den her iskolde krig, så, og de her atomtrusler. Så var der det her ungdomsoprør i 1968. Det var du faktisk også midt i, det foregik på Københavns Universitet. For de unge mennesker, der lytter, hvad var det, der skete dengang i 68?
Ja, i 68 startede det. De rigtige ting i Danmark skete faktisk først i 69 og 1970. Og den store begivenhed, kan man sige, på Københavns Universitet, det var, at de studerende besatte Københavns Universitets konsistorium og rektors kontor den 9. marts 1970. Jeg var selv med. Jeg var ikke med til at besætte mig, som man siger. Jeg havde ikke nogen andel i planlægningen. Jeg var med i demonstrationen, og det er så deltagerne her på bogen, de er også med der. Så der opruller jeg begivenhederne, og der er det sådan, at der er en, der har en særlig rolle, men det er fra Forsvarets Efterretningstjeneste, nemlig at finde ud af, om muligvis på sigt nogle af disse studenteroprørere kunne blive militære trusler også. Altså om de, så det var ikke fra deres private aktiviteter, som man kan kalde det, med Københavns Universitet, men det var et spørgsmål, om de på sigt kunne have spille en militær rolle i efterretningstjeneste. Og det er så undskyldningen, kan man sige, for at rulle hele denne proces op. Men det er jo også sådan, at en bog skal jo have gode historier, og de to her, det mødes jo så igen, efter ikke at have set den anden flere år, og snakker sammen, og får en øl på et værtshus, og snakker om fortiden osv. Og sådan bygger man jo historier op, så det ikke bare er kolde facts, der bruges, men noget, hvor man kan mærke menneskerne bag.
Men jeg tænker på det her med, at der faktisk befinder sig en agent for Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med den her besættelse af Københavns Universitet. Var det, vil du mene, at det er et realistisk scenarie?
Det kan jeg ikke vide. Men altså, der var jo Kejsergade-sagen året forinden, hvor en aflytningscentral placeret under et institut på Københavns Universitet blev afsløret af nogle studerende. Så der var jo meget, meget stor mistænksomhed over for Forsvarets Efterretningstjeneste, og der var mange bud i luften på, hvad de ville, og hvad de kunne tænke sig, og så videre. Men jeg har ikke nogen konkret viden om, at det skulle være tilfældet, men jeg synes, det er en god historie.
Men vil du tro, at det var der nok nogen, der gjorde?
Det er svært at sige.
Men det er jo sådan, det har i hvert fald været, som du siger, en paranoid tid som sådan, og du har lavet en masse research for at kunne skrive den her bog, og der har du blandt andet også altså, beskæftiget dig med de her med Stasi-arkiverne, den måde, som man gemte ting i Østtyskland på. Hvordan finder man ud af, hvordan sådan noget foregår?
Ja, det gør man ved at læse. Det er færreste mennesker, der har været i Stasi. Men der er jo skrevet meget om det, og der er jo skrevet meget om 90'erne og forsøget på at finde ud af, om danskere havde været aktive eller ej. Så i bogen, der bliver en rådskabstegn sat ned for at finde ud af, hvad har de så om os, og i den sammenhæng bliver jeg så kontaktet af en vesttysk officer, som har noget fra vennerne på den anden side, vennerne er i gåseøjne, og om vi lige kunne kigge på det. Og så finder han pludselig der nogle papirer, som angår den fortid, han selv var med i sin tid, og at der på hans skib var en spion.
Og den her spion, det er så den der, det afgørende vendepunkt, eller den figur, som historien som sådan, den drejer sig om at følge hele vejen igennem.
Ja, det er det. Men han kan ikke se, hvem det er. Og det er jo det, som er interessant, og det, som er problemet, og stadigvæk problemet i dag, det er, vi har jo ikke navnene, vi har deres hemmelige navne, men vi har ikke de konkrete navne på de danskere og andre, som har været aktive som spioner. Det er det såkaldte Rosenholz-arkiv, som lige er kommet frem igen. Jeg bruger det også i bogen. Kontrafaktisk så lader så danskerne få lov til at kigge i det Rosenholz-arkiv til allersidst, men faktisk så er der ingen i dag i Danmark, der ved, hvad der står i Rosenholz-arkivet.
Og det er så der, hvor du faktisk har ramt noget aktuelt igen, fordi det er det arkiv, som flere historikere har krævet, skal åbnes, så vi kan få adgang til at finde ud af, hvad det er for nogle agenter, der har været aktive her i Danmark.
Ja, det er det.
Hvad var din oplevelse? Hvordan havde du det med, da du pludselig hører, at nu trækker de den op af hatten, og nu er det her Rosenholz-arkiv åben?
Jeg satte mig tilbage i stolen og smilede, om så må sige, og tænkte, ja, det er jo interessant. Jeg ramte noget, som jeg aldrig havde drømt om, jeg ville ramme. Og det er jo sjovt at gøre, fordi historien er selvfølgelig løgn, den historie, jeg har lavet. Men den har så mange elementer af sandhed i sig, så når sådan noget kommer frem, så kan man se konkret i Danmark nu igen, at det, der er et problem, hvis man gerne vil afsløre, hvem der har gjort hvad, at man ikke vil bruge Rosenholz-arkivet.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Her i studiet, der taler vi om den kolde krig, en fase i verdenshistorien, der er helt overstået nu, men som stadigvæk lever i Peter Bogasons bog, og vel også dybest set i virkeligheden, i hvert fald i forhold til nogle af de diskussioner, der er omkring hemmelige agenter her i landet.
I dag der er krig noget mere spredt. Danmark har været involveret i Afghanistan og Irak. I krig, hvor det kan være lidt sværere at se, hvem fjenden egentlig er. Og så er der nogle helt nye fronter, der handler om information og hvem der har den. Internettet har givet os mulighed for at sprede information meget hurtigt, og WikiLeaks med Julian Assange i spidsen har været bannerfører for den måde at presse beslutningstager på. Og det har ændret journalistik og pressen, som vi kender den. Jeg ringede til en af de journalister i Danmark, som har brugt WikiLeaks lige fra starten, men som ser store problemer for den slags tjenester i fremtiden. Og her i telefonen, der har vi Sebastian Gjerding fra Information, journalist derindfra. Og jeg ved, du har et relativt konkret forhold til Julian Assange. Hvad betyder han for dig?
Men altså, min kontakt og interesse dengang var ikke så meget med Assange, som det var med WikiLeaks. Altså, jeg var journalist og interesseret i at arbejde med så gode afsløringer som muligt. Og så kunne jeg i kontakt med dem før udgivelsen i det såkaldte Warlocks fra Irak. Men jeg kommunikerede med ham omkring det, uden nogensinde at møde ham personligt på det tidspunkt. Men altså, han var ikke så berømt på det tidspunkt, og han, hvad skal man sige, altså det var før voldtægtsanklagerne og Cablegate og alt det der. Men han er en interessant person, fordi han sammen med andre selvfølgelig har lavet den her lækageplatform, der dengang den virkede, havde nogle meget fantastiske muligheder, synes jeg, for at revolutionere journalistikken og den måde, vi arbejder med lækket materiale. Som person er han mere kontroversiel og virker meget indrådig. Hvilket også viser sig i, at han bliver uvenner med stort set alle dem, han nogensinde har arbejdet sammen med i længere tid. Men jeg synes, at han er fascinerende, fordi han har nogle idéer og et grundlæggende projekt, som handler om at udfordre magtfulde mennesker på et af de mest værdifulde ting, de har, og det er deres hemmeligheder. Og det kan jeg personligt, har jeg personligt ret stor respekt for.
Altså, du har så prøvet at chatte med ham, siger du, og snakke telefon med ham og sådan noget. Hvordan er der noget sådan særligt at bide mærke i der? I den måde,
han var meget informationsknap omkring, hvad det var, det handlede om. Det handlede om at få en aftale i hus. Han var meget travlt og meget stresset på det tidspunkt. Og under et ret voldsomt pres, fordi det var lige før offentliggørelsen af de her Irak-dokumenter, som vel, hvis man tager bort fra Cablegate, var deres helt store gennembrud på den internationale scene. Så det var en kontakt, der handlede ret konkret om at blive mediepartner med dem.
WikiLeaks som sådan, det er noget, som der er ret mange mennesker, der har en mening om. Hvad mener du er deres vigtigste mission, og hvilken indflydelse de har haft på verden, siden de kom?
Altså, lækager og rettigheder for whistleblower, synes jeg, er meget vigtige værdier, efter min mening. Altså, som journalister, det er jo ofte vores kilder, der løber de store risikoer, når ting skal afsløres. Det er ikke os selv. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi er i stand til at beskytte dem. Og der var WikiLeaks, synes jeg, et wake-up call for mange, inklusive mig selv, fordi de rent faktisk tog det alvorligt, de her store muligheder, som efterretningstjenester og myndigheder har til at spore og overvåge ting digitalt. Og de kunne så, altså det faktum, at de ret hurtigt kunne fremlægge så store, der så relativt mange lækager i løbet af de første par år, de eksisterede, det tyder på, at der var en efterspørgsel fra mulige whistleblower efter en sikker platform, hvor igennem man kunne lægge materiale. Noget som de etablerede medier, som jo ellers burde være deres ansvar at gøre det her, de ikke kunne løfte selv. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at der er nogen, der gør opmærksom på, og nogen, der skabte de muligheder, som vi ikke spørger.
Men mener du, har det stadigvæk berettigelse i dag?
Jo, det har de. Altså, det der er med det er, at WikiLeaks ikke fungerer. Altså, WikiLeaks har siden Irak-dokumenterne i slutningen af 2010 ikke haft en lækageplatform, hvorfra man kunne lægge materiale. Og derved så går det jo fra at være en whistleblower-platform, hvorfra man kan lægge, eller hvorpå man kan lægge materiale til at være noget helt andet. Altså, siden der har de malket de oplysninger og de dokumenter, som de havde dengang platformen rent faktisk virkede. Og jeg synes, det er rigtig synd, at de ikke har prioriteret at skabe en sikker platform af Assange, men om, at det er fordi, han sidder i husarrest, og det er fordi, at de har været under pres, og det er fordi, de ikke har nogen penge osv. Og det kan også godt være, at det er rigtigt alt sammen. Men faktum er bare, at de siden slutningen af 2010 ikke har fungeret som det, som det rent faktisk skulle. Og det gør også selvfølgelig, at man skal se deres projekt i et andet lys.
Assange, han står nu, han er ret tæt på at blive udleveret til Sverige. Muligvis, når vi taler sammen og bringer det her, så er han måske allerede blevet det. Han anklages for ulovlig tvang i forhold til to piger, og det er en meget kompliceret og kontroversiel sag. Den hedder simpelthen betydet, at han har befundet sig i England i fodlæg
fængslet nu over 500 dage, mens han har anket sig vej igennem det her system. Den her voldtægtssag, som den populært bliver kaldt, hvad tror du, den betyder for WikiLeaks?
Den betyder virkelig, virkelig meget. Altså det, som der har været så meget fokus på, og det er også noget af det, som jeg synes, der er lidt irriterende i forhold til den meget... Altså, det har taget meget fokus væk fra de lækager og ret væsentlige historier, som de rent faktisk har skabt frem, eller har bragt frem. Og udover det, er det jo en totalt grotesk sag. Han er jo, så vidt jeg forstår, bare indkaldt til en afhøring i Sverige. Så når han bliver udleveret, og vi har brugt 500 dage på det, og han så relativt hurtigt kan risikere at blive frifundet, altså, så har vi jo et gigantisk cirkus for overhovedet ingen verdens nytte. Så på den måde er det en virkelig, virkelig absurd sag, som er blevet trukket i langdrag på en helt vild måde. Hvis man skal sige den om sagen mod Assange, hvis man kan tale om den, så synes jeg ikke, at det er interessant. Det skal hverken i England eller i Sverige, men derimod i USA. Og det er ikke så meget en retssag mod Assange, som det er den retssag, der er imod Bradley Manning. Fordi alt, hvad man snakker om mulig udlevering og alle mulige forskellige ting, man overvejer i den forbindelse, det er ligesom, det handler om, hvor tæt vi kan forbinde Assange til det, som Bradley Manning, hvis han bliver erklæret skyldig, har sendt til WikiLeaks. Og der kom nogle ting frem i forbindelse med første led af den her Manning-retslag, hvor der er noget, der tyder på, at Assange havde haft et langt tættere, det er i hvert fald det, som anklagemyndigheden ligesom fremlagde, en tættere kontakt med Manning, end det, som man altid havde kendt. Og det var noget, altså det blev afsløret af Mannings, noget, han ikke havde krypteret ordentligt osv. Så det er helt afgørende, at de kan knytte ham tættere til Manning i forhold til at rejse en eventuel sag med ham, tror jeg. Så jeg vil holde selvfølgelig at følge voldtægtssagen, fordi den er interessant og sådan noget, men i forhold til sådan det mere principielle spørgsmål om alt det, som WikiLeaks har lavet, så sker det interessant altså i USA.
Lige præcis, hvordan tror du, vi vil huske Julian Assange som 20 år? Vil vi huske ham som voldtægtsforbryder, eller som sådan en frihedshelt, som ligesom gjorde noget afgørende for journalistik og ytringsfrihed?
Det er svært at sige i forhold til, hvor hurtigt det rent faktisk går med ham. Altså, han virker til hele tiden at skifte karakter og alliancer. For bare 4 år siden var han stort set ingenting. Der var ingen, der kendte ham, og han havde ikke noget særligt stort eller respekteret navn til det mange steder. Måske en lille smule på nettet. Og så lige pludselig stod han og var et kæmpe fjendebillede for USA og var i verdenspressen konstant. Altså, men jeg vil sige, at tiden, jeg håber, at han ligesom kan vende skuden, eller at nogle andre kan gøre det sammen med ham. Fordi jeg synes, siden Cablegate, så er WikiLeaks lidt røget i en uheldig retning, hvor der kommer alt for meget fokus på ham og deres økonomiske situation og forsøget på at rejse penge og alt for lidt på fokus på, at de rent faktisk ikke har nogen ordentlige lækageplatformer, ikke har haft det i nogen tid, og at det materiale, de har releaset, bortset fra de her spørgsmål ting, som virker til at komme fra Anonymous, så er det nogle ting, som de har haft i ret lang tid inden. Og jeg synes, at det skal bedømmes på, det er det, som de rent faktisk fremlægger af lækager og afsløringer. Men jeg tror selv, jeg vil huske ham som en person, som fik en virkelig genial idé, som udfordrede meget tiltrængt den måde, som mange medier opfatter moderne teknologi, opfatter internettet, opfatter whistleblower, og som lækker åbenbart havde tillid nok til at udlevere en masse oplysninger til, som for mit vedkommende i hvert fald har været sindssygt interessante, blandt andet i forhold til, hvordan vi opfatter noget så vigtigt som Danmarks krigsdeltagelse. Så det er meget kort tid at sige, eller det er meget svært at sige, hvad betydningen vil være om 20 år, men han er i hvert fald på 5 år formået at huske meget, meget alvorligt op i nogle ret vigtige ting.
Jeg siger mange tak til dig, Sebastian Gjerding, journalist for Information.
Det var som sagt journalist på Information, Sebastian Gjerding, der gav sit bud på, hvad Julian Assange og WikiLeaks har betydet for verden. Og grund til, at aflytte beskæftiger sig så meget med ham, der er Assange i dag, så er det fordi, at det er den 520. dag, han har siddet fast i England med en lille elektronisk fodlænke på, og fordi han er enormt meget tæt på at blive udleveret til Sverige. Her vil myndigheden nemlig gerne tale med ham omkring noget ulovligt tvang af 2 svenske piger, som han boede hos, mens han var i landet for at holde en række foredrag. Pigerne, de har begge to har frivillig sex med ham, men alligevel så mener de, at han har overtrådt en række grænser, blandt andet ved at snyde sig til sex uden kondom. Du kan læse mere om sagen på Aflyttes Facebook-side, hvor vi lægger nogle links ud.
Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflytter. Her i studiet der har vi besøg af en tidligere koldkriger og professor, nuværende forfatter Peter Bogason. Din bog, Koldkrigerens Hemmelighed, den må siges at være nærmest profetisk i forhold til det, der er sket i Danmark på det sidste. Du fortæller om den her danske spion, der spionerer for Østtyskland. Han arbejder for staten, han er vellidt, og han er faktisk lige ved at slippe afsted med det. Er du nu helt sikker på, at den her handling, det er noget, du har fundet på?
Ja, det er jeg. Men jeg blev overrasket over, at tingene kom frem sådan igen. Og det var jo, synes jeg, fint i lyset af bogen. Så derfor er jeg jo ikke i tvivl om, at der ligger nogle virkeligheder, der kunne være som det her. Men historien er løgn.
Den her mand, den her spion, han er jo flere gange bliver han taget op. Altså man diskuterer i blandt andet Forsvars Efterretningstjeneste og på højere politisk plan, at der ligesom foregår noget med nogle oplysninger, der lægger til Østeuropa. Hvorfor bliver han ikke afsløret?
Ja, efterretningstjenesten er sådan set ret gode til at lægge to og to sammen, når de oplever en række begivenheder, hvor de her mistænkte de optræder. Så de kan godt se, at der er noget her, om man kan sådan set måske tage fat på det. Men sagen er så på det politiske plan, at der er løbende forskellige aktiviteter i gang, som gør, at ministeren ikke vil have sagerne frem. Han vil ikke have noget mistænkt gjort, og derfor så siger ministeren, jamen vi skal lige have klaret det her først, og vi skal klare det her først med forhandlinger i Europa, eller anerkendelse af Østtyskland. Der er sådan en helt lang række sager, som gør, det er ikke opportunt nu, så vi gør ikke noget.
Så det man ser her, det er, at det er et politisk system, som i virkeligheden betyder, at han bliver ikke afsløret.
Ja, kan få lov at fortsætte. Det er det, og der kan man jo spørge sig selv, jeg skal jo ikke mistænke, at det gør nogen som helst levende politikere i nogen sammenhæng, men altså hvis en Bjørn West godkender, at forsvars- eller politiets efterretningstjeneste sletter en række filer, så kan man jo spørge sig selv, om han har både interessen i at sige, at der skal ikke ligge for mange ting, som måske er indhentet ulovligt, men der er også en politisk interesse i, at måske kunne nogle af dem, som ligger disse mapper, have foretaget sig ting, som man som partikammerat ikke ønsker, at det skal frem. Dermed har jeg ikke sagt, at det er sådan, men det kan man jo tænke.
Ja, det du siger, det er, at sådan noget som efterretningsvæsen og politik, det hænger uløseligt sammen.
Det gør det. Det er efterretningstjenesten er jo politikernes forlængede arm. De sørger for, at politikere er orienteret om ting, som ingen andre i princippet ved.
Det her, det var under den kolde krig som sådan, og nu har vi så det, man kan kalde det, vi har krigen mod terror. Hvad er den værste af de to krige, om man så må sige, i din optik?
Alle krige er jo slemme. Den kolde krig brød jo aldrig ud, så vi rustede os op til det, men der skete ikke noget. Terrorkrigen er jo reel. Der dræbes folk, civilister først og fremmest, og dermed så er det jo et fænomen, som man må gøre noget ved, men der er samme vanskelighed, at man ved ikke, hvad der vil ske, når en eller anden part gør et eller andet. Men her er det jo meget mere usynligt, mens dengang, der vidste man jo, hvor mange styrker det havde, og hvad de kunne, og så videre.
Ja. Men altså, jeg skal bare sige, du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflytter i studiet, der har vi stadigvæk besøg af tidligere koldkriger, professor og nuværende forfatter Peter Bogason. En af de grunde, som vi har der herinde, det er, fordi du blandt andet har ligget og sejlet rundt i den her motortorpedobåd og holdt øje med russerne, da du var ganske ung. Har du nogensinde set en delfin dengang?
I danske farvand er der ikke delfiner, der er marsvin. Og de kan faktisk godt muntre sig lidt, når der kommer hurtigsejlende fartøjer. Og så har jeg set delfiner andre steder i verden, hvor jeg har sejlet i private fartøjer i øvrigt. Og de er jo meget søde.
Grunden til, at jeg spørger dig om det, er, fordi nu skal vi nemlig en tur under vandet. Vi skal ned til et dyr, som mennesker mener meget forskelligt om. Den her delfin. Alle mener, at det er sådan et venligt og meget intelligent dyr, men den kan også nogle andre ting. Den kan også bruges af militæret til krig. Det her er lyden af delfiner, der laver ekolokalisering. Vi kender dem som søde, venlige dyr, man kan svømme med, og som flipper, der svømmede rundt og redde alle, der havde brug for det. Men delfiner kan også være en slags soldater, der har en vigtig rolle for den amerikanske flåde.
Jamen altså, man kan sige, at det delfiner er rigtig gode til, det er jo at ekolokalisere, altså udsende en ultralydspuls, og så lytte efter det ekko, der kommer tilbage. Og på kort afstand, der kan delfiner finde og skelne mellem forskellige ting under vand ved hjælp af ekolokalisering bedre end noget menneskeskabt sonarsystem kan. Så delfiner er rigtig gode til at finde ting under vand, under, hvad skal man sige, snørklede forhold på lavt vand og så videre, bedre end mennesker er. Og det er i den sammenhæng, de bliver brugt normalt.
Professor Peter Theilgaard Madsen fra Aarhus Universitet er ekspert i delfiner. Og han har gennem længere tid fulgt det program, som den amerikanske flåde bruger delfiner til.
De har omkring 100 delfiner, den størrelseorden, som dels er trænet til at deltage i forskningsprojekter, fordi man gerne vil forstå, hvor god deres ekolokalisering er. Og så har man også trænet dem til at finde miner og tabte torpedoer og tabte bomber under vand. Så de er simpelthen trænet til at gå ned og finde en tabt mine eller en tabt torpedo, hvad nogen er, og så rapportere tilbage og sige, at den er der, eller gå ned, faktisk at dykke ned og tage noget løftegrej og sætte på minen, så et skib bliver lukket op. Derudover så bruger man dem til at afsøge et område for dykker. Jeg arbejder meget tæt sammen med de forskere, der arbejder med de her delfiner. Og det, de bliver brugt til, det er at rapportere, om der er dykker. Hvis der så er dykker, så hiver man delfinerne op på skibet igen, og så sætter man sprængstof ned, og så ordner sprængstof de dykker der. Man har nogle specielt designede fly, blandt andet, hvor man har vandtanke i, så man kan flyve dem. Blandt andet under Golfkrigen, der fløj man delfiner til Irak og Kuwait. Og så brugte man dem til at patruljere og lede efter miner i de områder der.
Delfiner har altid været omgivet af romantik. De er blide, fantasifulde og kloge dyr, der kan finde ud af rigtig mange forskellige ting. Flere forskere i 60'erne hævdede således, at delfiner muligvis var klogere end mennesker.
Jamen altså, en delfin er jo i princippet en gris, der lever i vand. Den har den nærmeste nulevende slægtning på land er jo kameler, griser og flodheste. Så en delfin er nok nogenlunde på niveau med en gris, vil jeg tro. Og så har den jo så ud over det en evne til at kunne ekolokalisere. Så jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der hælder til den teori, som er fremsat af en amerikansk psykiater, som hedder John Lilly i 60'erne, at delfiner er hyperintelligente og kan kommunikere med ekstraterrestriske væsener og mennesker osv. Men både Lilly og delfinerne fik altså LSD under de her forsøg, og det har nok påvirket hans dømmekraft noget. Altså, der er ikke noget bevis for i dag, at delfiner er mere intelligente end for eksempel en gris eller en abe. Så selvfølgelig, altså en intelligenstest, det hænger jo fuldstændig på, hvad man spørger om. Hvis du sætter en delfin til og holde vejret og finde ting under vand, jamen, så er den betydeligt mere intelligent end menneske, men sætter du den til at løse egne opgaver eller forstå et eller andet, så er de jo dummere end lidt over i barn, ikke også? Så altså, det med at sammenligne intelligens mellem dyr og mennesker, det skal man passe enormt meget på med. Altså, delfiner er jo udviklet over de sidste 30-40 millioner år til et liv i vand, og det har de tilpasset sig rigtig godt. De har en kompleks social struktur, de har et avanceret sonarsystem, de har et avanceret nervesystem, som kan hjælpe dem med at løse de her opgaver og finde fisk under vand og kommunikere osv. Men altså, de er jo ikke i nærheden af at være lige så begavet som mennesker.
I 2005 efter Hurricane Katrina gik der rygter om, at en ganske særlig flok delfiner var undsluppet fra en hemmelig træningslejr. Delfinerne skulle være udstyret med våben, og nu har fem af dem på vild flugt på vej gennem den meksikanske golf, udstyret med hver deres dødssprøjte, som de var trænet til at anvende imod fjendtlige dykkere. Historien gik verden rundt, og selvom flåden benægtede alt, lever den videre på internettet, og sågar en fin avis som engelske The Guardian har skrevet om de farlige delfiner på vild flugt. Desværre er historien sandsynligvis ikke sand. For selvom man kan lære en delfin meget, så kan de ikke kende forskel på venner og fjender. Og selv de vildeste amerikanske forskere vil ikke slippe en delfin løs med våben, de ikke ved, hvem den vender imod, hævder Peter Theilgaard Madsen.
Men altså, det er nok, der er alle mulige tanker om, at delfiner er udstyret med giftpile og pistoler, jeg ved ikke hvad. Og det har overhovedet ikke noget på sig. En delfin er alt for værdifuld til, at man ville bruge den til det. Det koster jo langt over $1 million at træne sådan en delfin der, så det vil man ikke udsætte dem for, det er jeg sikker på. Og punkt to, så er delfiner jo gode til at finde mennesker, men altså, man vil ikke have noget til at svømme rundt, der render rundt og prikker med giftpile på den måde. Det er langt ude i hampen. Jeg ved godt, der er mange konspirationsteorier, der snakker om det, men der findes altså ikke dræber delfiner.
Men selvom delfiner altså ikke kan bære våben og dermed true sig vej igennem verdenshavene, så kan de altså godt bruges som offensivt våben, hvis man ellers kan tro en længere artikel fra BBC. Her fortæller en russisk delfintræner, Boris Sorit, nemlig at han har trænet 3 delfiner til kamikaze-missioner. Delfinerne kan udstyres med en torpedo på ryggen og trænes til at svømme direkte ind i fjendtlige skibe. Samtidig havde man trænet dem til at angribe fjendtlige dykkere med en harpun, der var fastgjort på ryggen af dem. Træningsprogrammet blev lavet til det daværende Sovjetunionens flåde, men med styrets fald var der pludselig ikke råd til det længere. Derfor så Boris ikke anden udvej end at sælge alle sine 27 forsøgsdyr til Iran i år 2000. Dyrene, der udover kamikaze-delfinerne også inkluderer en flok søløver og en enkelt hval, befinder sig nu i en indhegning i det sorte hav.
Så der har for nylig været snak om, at noget der hedder Helsinki-gruppen eller Helsinki-konventionen, hvor man har ville ophøje hvaler til at skulle have særstatus blandt dyr, således at de skulle have de samme rettigheder som mennesker. Og det synes jeg er langt ude, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi vi skal behandle alle dyr ordentligt, og det var bedre, i stedet for at bruge noget krudt på og en hel masse krudt på at beskytte hvaler ekstra, at man så bekymrer sig lidt om deres nærmeste slægtninge på land, nemlig grise, som vi jo ikke er særlig søde ved i vores svinestalle, hvis jeg skal være ærlig.
Anvendelsen af dyr i krig begrænser sig ikke kun til delfiner. Terrorister verden over har gennem lang tid brugt heste, æsler og sågar geder som ufrivillige selvmordsbomber, der så kunne sende sig selv og omgivelserne til himmels via fjernbetjening. Den amerikanske hær bruger også bunker af såkaldte angrebshunde, hvoraf den mest berømte var med til likvideringen af Osama bin Laden. Rygterne gik bagefter, at den var udstyret med særlige tænder af titanium, men det er endnu engang et rygte. Hundes almindelige tænder er nemlig langt mere effektive end noget som helst kunstigt, man kan putte i munden på dem. Og så var der en helt særlig afart af bombehunden, som blandt andet Sovjetunionen anvendte under 2. verdenskrig.
Jamen altså, man har brugt dyr meget i krig, enten som trækdyr eller i til at finde heste for eksempel. Og så har man brugt brevduer til at sende information. Der var jo folk, skarpskytter ansat med jagtgevær under 1. verdenskrig til at skyde fjendens brevduer ned. Så har man jo brugt hunde meget, dels i form af som vagthunde eller som eftersøgning. Og så også i den her meget radikale metode, som i hvert fald russerne brugte under 2. verdenskrig, hvor man så trænede en hund til at spise ind under en kampvogn, så den, hver gang man ser en kampvogn, og vel at mærke en fancy kampvogn, så løber den senere, fordi den tror, den får mad derinde, og så kan man så få de sprængstoffer til at gå i luften, enten ved at have en magnet på hunden, eller i form af, at man har en for eksempel radiostyring af det, der foregår. Det, der jo er problemet, det er jo, at det der med at udstyre et dyr med evnen til, eller udstyre et dyr med et våben, hvor dyret selv skal tage initiativ til at slå nogen ihjel, altså medmindre våben det består af hundens tænder for eksempel, så tager det enormt lang tid at få trænet et dyr til at gøre noget hensigtsmæssigt, altså få noget til udgangspunkt i det med delfinerne for eksempel, hvis de nu skulle være udstyret med en dødssprøjte. Altså at træne en delfin til og svømme hen til et menneske og stikke en nål ind i vedkommende, det kunne man nok godt træne den til. Men altså, det man jo er interesseret i, det er, at den stikker nålen ind i de rigtige og ikke de forkerte. Så man har ikke interesse i, at nogle af ens egne bliver stukket med det her. Så det vil sige, det er dyrene simpelthen ikke kloge nok til at finde ud af. Og det vil sige, den mængde af træning, der skulle gå ind i at gøre det der, det gør simpelthen, at det er prisbilligt, ikke vil kunne betale sig. Jeg er sikker på, at man godt kunne gøre det. Men man vil have et problem med, at de vil ikke være selektive på nogen måder i deres valg af det her. Og den mængde træning, der skulle gå ind i at få dem til det, vil gøre det ekstremt dyrt i forhold til andre måder, man kunne løse det samme problem på. Så man er ikke interesseret i at bruge et dyr, der koster så meget at træne til det her. Det er sådan nogle engangsforeteelser. Så det er bedre at have dem som nogle dyr, der kan opspore ting, og rapportere tilbage, så kan man tage den ud af vandet og så løse problemet på en anden måde.
Og det var biolog Peter Theilberg Madsen fra Aarhus Universitet, der fortalte om delfiner og andre dyr i krig. Programmet her, det kaldes for Aflyttet. Min gæst i dag, det var forfatter og tidligere professor i forvaltning Peter Bogason, manden bag bogen Koldkrigerens Hemmelighed. Jeg tænkte lige på her, mens vi lige har et kort sekund. I brugte ikke delfiner, dengang du sejlede rundt i motortorpedobåde. I brugte frømænd?
Ja, det gjorde vi. Vi var platform for dem, når de skulle operere visse steder. Og vi kunne også bruge dem, hvis nu der var en mine, der var væk, eller en torpedo, der gik til bunds. Det skete jo. Når man havde fyret en af som øvelse, så gik den op til overfladen og var det, der kunne forsvinde. Og så skulle man have fat i en frømand.
Jeg vil sige tak til dig for, at du ville være med her i dag. Jeg skal sige, at du kan besøge Aflyttet på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til meget af det, du har hørt om her i dag. Men du kan også ringe til os, for vi har nemlig fået en ny telefonsvarer. Den gamle er desværre gået heden, så hvis du har noget, du gerne vil sige til os eller have os til at aflytte, så skal du ringe på 61 46 15 51 61 46 15 51. Du kan også mail til os på aflyttet@radio247.dk, og du kan selvfølgelig høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside. Producer var Nette Birk, teknik stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi smider surfbrættet ud på den kolde krig 2.0's bølgende glitrende blå bølger i næste uge med flere hurtige cyberfix og nyt for krigens for tidens spredte krige og de alt for virkelige og alt for digitale kampzoner. Væbnet med skarp menneskelig ensomhed går vi der på den eneste klode, vi har at gøre godt med, den hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.